1 красавіка. Уся рэдакцыя наважылася ў сваіх 3-гадзінным эфіры, як бы адзначыць па-сапраўднаму усялякімі жартамі 1 красавіка. Адзін з жартаў быў абвестка, прычым я лічу, што это абсалютна бліскучая была рэжысёрская работа. Абвяшчалася, што там за кальцавой дарогай знойдзена поле цудаў, і на тым поле цудаў страшэнная колькасць усякіх выкапняў. Каштоўнасці усялякія сярэднявечча. Археолагі не спраўляюцца ўсё гэта выкопваць. І вот мы запрашаем усіх жадаючых. Рана ўсё роўна цямнее. І вот вечарам можна працягваць там раскопкі, вот сабой браць рындлёўку і ліхтарык. Там абмежаваная колькасць рэчаў, збор там столькі-то, аўтобусы чакаюць на плошчы каля філармоніі. Калі ласка, сяброў дзяцей там не браць, усё астатняе. Паралельна это ўсё перамнажоўвалася сведчаннямі гісторыкаў, экспертаў, якія расказвалі пра каштоўнасць выкапняў, якія там ўжо як бы знаходзяць археолагі, трэба як мага хутчэй выкапаць, якія ўзнагароджванні чакаюць тых, хто знойдзе вот гэтыя як бы каштоўнасці. І на дзіва гэта спрацавала, это как па Уэлсу «Вайна міров». І народ чамусьці просто ламанул званіць, удакладняць па ўсіх тэлефонах, якія толькі магчымыя беларускага радыё. Там ніхто не дачуў, а час аўтобуса, а ці можна ўбраць з сабой ваду, у якіх аб'ёмах на тыя раскопкі. Прычым, это быў поўны жах. Тэлефонны хаос у студыях і ў кіраўніцтве Белрадыё. І вот гэтая вся гульня са слухачамі пра гэтыя ўсе каштоўнасці, там выкапні ўсё астатняе перамяжоўвалася абсалютна пад голас Левітана паведамленнем. Чакайце паведамленне ТАСС. Пасля толькі прыйшло асэнсаванне, наколькі могуць быць сур'ёзныя наступствы. Спыняліся канвееры, людзі чакалі паведамлення ТАСС, а ўрэшце рэшт гэта паведамленне ТАСС як бы звялося к таму, што гэта жарт, што сёння 1 красавіка. Але вот калі разгортвалася вот такая складаная драматургія ў эфіры, у гэты час прыйшло патрабаванне ўключыць авальную залу і паседжанне Верховнага Савета. І таму роўна ў поўдзень, у 12 гадзіну, адбылося пераключэнне беларускай маладзёжнай з 1 праграмы на 2 праграму. І слухачы засталіся вот у поўным няведзенні і нічога не разумеючы, што адбылося, дзе паведамленне ТАСС, а ўсе астатнія ажыццяўленне драматургічных задумаў, усё гэта было ўжо на 2 праграме. Пасля таго, як скончылася гэтая праграма, это былі чорныя, відаць, гадзіны майго жыцця, і тады як бы было адхіленне ад выканання на 2 тыдні абавязкаў галоўнага рэдактара. Тады былі адхіленыя ад эфіра група, якая працавала ў эфіры. І скандал быў неймаверны. Я думаю, што пройдзе час, і гэтая старонка першакрасавіцкіх жартаў увойдзе ў якую-небудзь кнігу, ўжо сапраўдную кнігу гісторыі беларускага радыёвяшчання.